50 languages.
9.
9.
Dias de semana.
Dni v týždni.
A segunda-feira.
Pondělok.
A terça-feira.
Útorok.
A quarta-feira.
Streda.
A quinta-feira.
Štvrtok.
A sexta-feira.
Piatok.
O sábado.
Sobota.
O domingo.
Nedelia.
A semana.
Týždeň.
Da segunda-feira a domingo.
Od pondelka do nedele.
O primeiro dia é a segunda-feira.
Prvý deň je pondelok.
O segundo dia é a terça-feira.
Druhý deň je útorok.
O terceiro dia é a quarta-feira.
Tretí deň je streda.
O quarto dia é a quinta-feira.
Štvrtý deň je štvrtok.
O quinto dia é a sexta-feira.
Piatý deň je piatok.
O sexto dia é o sábado.
Šiestý deň je sobota.
O sétimo dia é o domingo.
Siedmy deň je nedeľa.
A semana tem 7 dias.
Týždeň má 7 dní.
Só trabalhamos 5 dias.
Pracujeme len 5 dní.